بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar bo'lsin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga durud salovatlarimiz bo'lsin. Siz bilan bizni ana shu muborak bo'lgan Ramazon oyiga yetishlikni nasib qildi. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Mana shu oyatga muvofiq, mana shu oyatga binoan Ramazon oyi ro'zasi siz bilan bizga farz bo'ldi. Siz bilan biz bizni huzurimizga kelayotgan Ramazon oyini qanchalik hurmatli, qanchalik aziz mehmon ekanligini bilishimiz uchun albatta mana shu Ramazon oyidan avval bir qancha bir suhbatlar o'tkazishimiz zarur bo'ladi. Kishi mehmon kutar ekan, tayyorgarligi kutayotgan mehmonini qadriga qarab bo'ladi. Boshqa bolalar bo'lsa, oddiyroq qabul qilib qo'yamiz. Bir kattaroq odam bo'ladigan bo'lsa, uni istiqboli, uni kutib olishlik, unga bo'lgan sarf-xarajatimiz, sarg'aligimiz o'shunga yarasha bo'ladi. Mehmon kutamiz, bir odam o'g'lini uylaydigan bo'lsa, mehmon keladi. Uyini boshqatdan qilib chiqadi. Insonga shuncha tarbiyali bo'ladi. Siz bilan bizga Ramazon sharif mehmon bo'lish arafasida turibdi. Bugungi darsimiz Ramazon fazilati haqidagi dars bo'ladi, toki kelayotgan muborak Ramazon oyini qanday kutib olishimizni bir qator yana yodimizga solib qo'yaylik. Ey iymon keltirganlar, dedi Alloh taolo, sizlarga roza tutishlik avvalgi ummatlarga farz qilingandek farz qilindi. Shoyat taqvodor bo'lsanglar. Kishini Ramazon rozasini tutishligi taqvosini ziyoda qilmaydigan bo'lsa, harom ishlardan tiyishligiga sabab bo'lmaydigan bo'lsa, Alloh taologa yaqinroq bo'lishlikka bir sabab bo'lmaydigan bo'lsa, bu odamni rozasi roza bo'lmaydi. Na'uzubillah, ichimizda roza kelyapti desa, ishi siqiladiganlar bo'lishi mumkin. Yeyishdan, ichishdan qolib qolaman, falon-falon narsalardan mahrum bo'lib qolaman. Alloh saqlasin bunaqa bo'lishlikdan. Bu nifoqning belgisi. Ramazon oyi kelayotganligi bu siz bilan bizga bir ulug' xush xabar bo'lishi kerak. Qanchalik xursandchilik bilan kutib olyapmiz. Mana quyida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu hadisga quloq solamizki, "Innal jannata la tunajjidu va tuzayyinu min hawli ila al-hawl li dukhuli shahri Ramazon." Ramazon oyi kirishligiga jannat o'zini ziynatlarini yangilab, xilma-xil tusga kirib turadi. Ramazon oyi kirganligi sababli. Jannat tayyorgarlik ko'radi. Ramazon oyining birinchi kechasi kirgan kuni Alloh taoloning arshini ostidan bir hid o'tadi va jannat bu narsaga bir xursand bo'ladi, tayyorgarlik ko'radi. Alloh taolo jannatga buyuraydi. Ziynatlangin, bezaklaringni chiroyli qilgin. Seni huzuringa meni ro'zamni tutib qiylangan bandalarim keladi. Senga kirib rohatni yetishlari uchun. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan juda ko'p hadislar bor. Mana shulardan birinchisini o'qiymiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, mana Imom Ahmad musnadlarda keltirgan O'tiyat ummati fi shahri Ramazon hamsa hisolin lam tu'ta ummatun qablaha. Meni ummatim Ramazon oyida hech qaysi ummatga berilmagan 5 ta xislat bilan dedi, ne'matlandi dedi. 5 ta xislat bor, bu faqat meni ummatimga beriladi bu narsa Ramazonda. Birinchisi La halufu fami s-soim atiyaba indallohi min rihil misk. Musa alayhissalom qissasini gaplashganimizda Alloh taolo 30 kun roza tutishlikni farz qildi. Musa alayhissalomga tutishlikni buyurdi. 30 kun roza tutganda og'zidan kit kelishni boshladi. Va daraxtda bakidan yeb qo'ydi. Alloh taolo aytib qo'ydi, ya'ni 10 kun roza tutishlikni buyurdi. Demak, roza tutgan odamning og'zidan bir kit kelishligi tabiiy narsa, insonda tabiatda bor narsa. Endi kishi ro'zador bo'lib, og'zida mana shunday bir hidni kelishligi bizning nazarimizda bir noxulay, noxush hid bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo uchun ro'zadorning og'zidan chiqqan hid mushki ambardagi hiddan ko'ra yoqimliroq bo'ladi. Demak, sizda Allohga yoqadigan bir hid bor. Nima sababli? Ramazon ro'zasi tufayli. Qachon beriladi bu fazilat? Faqat Ramazon oyida. Mana shu oy kelyapti. va tastagfiru lahumul malaikatu hatta yaftiru. Ikkinchi berilgan fazilat to og'zini ochgunga qadar kishi ro'zador bo'lib yurar ekan, farishtalar gunohlarini kechirishini Allohdan so'rab turadi. Bir ishni gapirib turib, tavba qilin degan, yaxshi gapga ham yomon gapga ham farishta bir marta omin deb qo'yishdan qo'rqamiz. Ha bu yerda farishta Bomdodda ozonidan Shomda ozonigacha gunohingizni kechirishini Alloh taolodan so'rab turadi. Farishtalarga duo ijobat. Tusofada fiki maradatu shayatin. Shaytonlar Ramazon oyi kirganda zanjirband qilinadi. Jannat har kuni 70-30 kirib turadi. Jannat eshiklari ochiladi. Mana bir ayb ish qilib qo'ysak, endi hayotimizga olib kelmay ilojimiz yo'q, bu hadislarda ko'p eshitganmiz. Lekin hayotimizga olib kelishni o'rganaylik. Bir gunoh qilib qo'ysak, shayton aldab qo'ydi. Shayton adashtirib qo'ydi. Shaytonga tunga o'ramiz. Mana birodarlar Ramazon oyi kelyapti. Endi o'zimiz qolyapmiz. Rasululloh Imom Ahmad keltirgan sahih hadisda aytibdi-ki, Ramazon oyi kelganda shaytonlarni Alloh taolo baylab jahannam eshiklarini yopib qo'yadi deydilar. Hadislarda keladi, baylansin, dengizdagi orollarga uloqtirilsin der ekan Alloh taolo. Shaytonlar bo'lmaydi ichimizda. Demak, endi sigaret tashlamayotgan o'zimiz bo'lamiz. Namozga turmayotgan o'zimiz bo'lamiz. Gunoh ma'siyat qilayotgan o'zimiz. Endi to'nkab qo'yadigan hech kim yo'q. Mana endi musulmon kishi, erkak kishi o'zini erkakligini bir sinab olsinki, endi yakka-mayakka qolmaysiz. O'zingiz va nafsingiz. Ramazondan bugungi kunda nafsingiz bitta, shaytonimiz bitta, ikkitasiga qarshi kurashib, bir yerda bir mahallaga bir marta yetkazyapti deysiz. Endi bittaga bitta qoldingiz. Hali quvvatingiz yetamiki shu sigaret tashlab yuborishlikka. Yoki namozni boshlab davomli bo'lishlikka. Va Ramazon oyida mana shunday bir tun borki, oxirgi tuni bu tunda Alloh taolo hamma bandalarning gunohlarini kechiradi. Ya Rasululloh, bu Qadr kechasimi dedi, yo'q dedi. Albatta Qadr kechasi bo'lishi shart emas dedi. Ramazonda qaysi tuni qo'yilishini qat'iy nazar, oxirgi 10 kunligidan Alloh taolo qolgan bir tunda bandalarning gunohlarini kechirishini va'da qildi. Imom Nasoiy rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Qad ja'akum shahru Ramazon, shahrun muborakun, qad iftarada Allohu alaykum siyamahu, tufattahu fihi abwabul janna va tughlaqu fihi abwabul jahim va tughallalu fihi maradatu shayatin va fihi laylatun khayrun min alf shahr." Taqiq sizlar ustingizlarga muborak bo'lgan Ramazon oyi keldi. Alloh bu oyda roza tutishni sizlarga farz qildi. Jannat eshiklari mana shu oyda ochiladi. Do'zax eshiklari berkiladi. Shaytonlar zanjirband qilinadi va mana shu Ramazon oyida 1000 oydan afzal bir tun bor. Bu Qadr kechasi deydigan bo'lsak, inshaalloh ana shu Qadr kechasi yetgan kunimiz batafsil bu to'g'risida gaplashamiz. Oxirgi 10 kunligini istaylar dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. 1000 oy degani 83 yildan ko'proq bo'lgan umr. Hozir 80 ga kirishdik. Hayol bo'lib qoldi. O'rtacha 60, o'rtacha 70 ga kirsam deyapmiz. 83 yil tinmasdan ibodat qilgan odam, biror marta sajdadan peshonasini ko'tarmasdan, gunoh qilmasdan 83 yil ibodat qilgan odamning ibodati bilan Qadr kechasida 2 rakat namoz o'qigandan ibodat taqqoslansa, ma'nosi ustun bo'laveradi. Duo qilaylik, Alloh yetkizsin. Sahobiylar Ramazon oyi tugigandan keyin 30 kun ro'zani turib, 30 kun xatmi Qur'onlarda, taravih namozlarida qoyim bo'lib, zo'r tutib qo'yib turib, qolgan 6 oy yig'lagan ekan. Parvardigor qabul qildi. Xudoga shukr. Ketdi. Demagan ekan, qabul qilgin deb qo'rqqan. Endi qolgan 5 oyda Parvardigor Ramazongacha o'ldirma deb so'rashgan ekan. Chunki Ramazonda o'lishni orzu qilgan ular. Chunki Alloh Akbarda imom janozaga quloq qoqqanda Ramazon oyida o'lgan odamning orqasida hamma ro'zadorlar og'zoshib, ro'zadorlar quloq qoqqan bo'ladi. Ro'zadorlar amin deb turadi. Ramazongacha o'ldirmagin deb duo qilib so'rashar ekan. Salaf solihlar aytadi, bir Ramazon bilan ikkinchi Ramazon o'rtasida gunohlarni Ramazon yuvib turadi. Ikki hajni o'rtasida qilingan gunohlarni haj yuvib turadi. Ikki juma o'rtasida bo'lgan gunohlarni juma yuvib turadi. Ikki namoz o'rtasida bo'lgan gunohlarni namoz tozalab turadi deydi. Demak, 5 mahal yuvinib turibdi gunohdan. Haftada bir marta jumada yuvinib turibdi. Bir marta Ramazonda yuvinib turibdi va ikkita haj qiladigan bo'lsa, o'rtasida gunohlar yuvinib turibdi. Mana shunday muborakga keldik. Ramazon oyini g'animat bilishimiz kerak bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kunlarning birida minbarga chiqib ketyotib, 3 marta amin, amin, amin dedi. Mashhur hadis. Sahobalar, ya Rasululloh, 3 marta amin dedingizlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sababini aytdiki, Jibril keldi oldimga dedi alayhissalom. Va ey Muhammad dedi sollallohu alayhi vasallam. Siz ismingiz zikr qilinganda sizga salovat aytmagan xor bo'lsin. Amin deng dedi. Amin dedim dedi. Demak, Rasululloh deydimi, Muhammad alayhissalom deymi, sallallohu alayhi vasallam demak odam xor bo'ladi. Amin deng dedi, amin dedim dedi. Ikkinchisi, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ota-onasining ikkalasi tirik bo'lsa yoki birortasi tirik bo'lsa, shularning duosini olib, jannatda o'zini chiqib olmagan odam xor bo'lsin. Amin deng dedi, amin dedi. Duo ketdi. Yoshlarga taalluqli bu. Va uchinchisi, Ramazon oyida bir odam hozir bo'lsa, Ramazon oyiga guvoh bo'lsa-yu, lekin gunohlarini tozalab, ro'zada yaxshi ro'za tutib, jannatda o'zini chiqib olmagan odam xor bo'lsin. Amin deng dedi. Rasululloh amin dedi. Duo ketdi. Mana shunday oy kelyapti. Mana shunday bir xursandchilik oy kelyapti. Man soma Ramazona va qomahu imanan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min zambi. Mashhur hadis Imom Buxoriy va Muslim rivoyati. Kim Ramazon ro'zasini imonan va ihtisoban qoyim qilsa, avvalgi hamma qilgan gunohlari kechiriladi. Imonan degani bu degani Allohni beradigan mukofotiga ishonib degani. Savob beraman dedi, jannatni beraman dedi, gunohlarni kechiraman dedi, ishonishligi. Ihtisoban degani qilgan xatolardan qo'rqqan holda. Gunohlarini bo'yniga olgan holda tutadigan bo'lsa, Alloh taolo gunohlarni kechiradi. Bitta narsani sababli. Bu Ramazonda sharofat tufayli. Ramazon haqida gapiradigan bo'lsak, mana boshqa sayyoralarda aqlli mavjudotlar bormi, yo'qmi degan savol bor. Agar faras qilingki, shunaqa bir mavjudotlar bo'lsa, ularda bir texnologiyalari, ilm-fani bizdan ilgari bo'lsa, ular bilan aloqaga chiqsak, bizning hayotimiz juda ko'p mushkullarni oson qilib qo'ysa, o'shlar bilan uchrashgan, tanishgan kunimiz bayram bo'ladi, shunday emasmi? Mo'kinimizga svet kelgan, mo'kin mahallamizga gaz kelgan deb gapirib yuramiz-ku. Sizni dunyoviy ozgina qiyinchiligingiz yengillatib qo'ygan kun siz uchun bayram. Endi insoniyat jahannamga qarab, shirk botqog'iga botib, do'zaxga qarab ketayotgan paytda vahiy bo'lgan, jannat yo'lini ko'rsatgan, do'zaxdan bizni qaytargan yo'l qaysi oyda nozil bo'ldi? Ramazon oyidami? Qadr kechasidami? Demak, Laylatul Qadr xoyrun min alf shahr. Ming yildan afzal deyilyapti. Jahannamga qarab ketyapti insoniga. Alloh taoloda rahmati bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nubuvat mana shu kechadan nozil bo'ldi. Mana shu narsasi bilan, mana shu kuni bilan Ramazon oyi boshqalardan afzal bo'ladi. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Ramazon oyida qilgan amallarimiz boshqa amallardan, boshqa oylardagi amallardan qanchalik fazilatligini bilsak bo'ladi. Qolallohu ta'ala: "Kullu hasanatin ya'maluha ibnu adam tud'af lahu min ashratin ila sab'amiya zif illa savm." Ro'zadan boshqa deyapti Alloh taolo. Ro'zadan boshqa odam bolasi qilgan amallar 10 barobardan 700 barobargacha savobni ko'paytirib beriladi. Faqat roza bo'ladi shu kelmaydi dedi. Nima uchun? Ro'zasi men uchun. Uni mukofotini faqat o'zim beraman dedi. Mana shunday mulohaza qilaylik shu yerda. Namoz o'qiyotganingizni ko'radi odamlar. Juma chiqmadingiz dedi. Hajga bormayapsiz dedi. Zakot bermadingiz dedi. Bizi hamma qilgan amallarimiz odamlar ko'radi. Faqat roza borki, bu rozani hech kim bilmaydi. Mana roza sunnat bo'lib turib, bir chekiga o'tib, suv ichib olsangiz yoki ovqat yeb olsangiz kim bilib o'tiribdi? Ehtimol namozingizni oshingizdan hijob bo'lganligi uchun chiqib o'qiyotgandirsiz. Ya'ni ixlosingizga putur yetadi. To'g'rimi? Hamma etakka pul tashlayotgan paytda hijob bo'lganingizdan tashlayotgan bo'lishi mumkin. Riyo aralashib qoladi bari odamlarda xursandchilik yorozligi. Lekin roza haqiqiy ixlos bilan bo'ladigan ibodat. Chunki aytmaysizda keturmang rozadorman deb. Siz rozadorligingizni bilmaydida. Yolg'iz qolganingizda yeyishdan ichishdan nima to'siyapti sizni? Aytingchi, odamlarga gapimi? Uchinchi Alloh taolo aytayaptiki, bandani tutgan rozasi faqat men uchun dedi. Mukofotini ham faqat o'zim beraman. Ramazon oyida qilingan ibodatlar nafil ibodat mana hadislarda keladi. Ramazon oyida qilingan bitta nafil ibodat boshqa oylarda qilingan farz ibodat hisobini beradi. Qo'pol qilsa, kumushning narxi Ramazonda oltin narxiga barobar qoladi degan. Tushuntira olyapmanmi? Boshqa mahalda 1 so'm sadaqa qilgan bo'lsangiz, 70 so'm yozilgan bo'lsa, Ramazon oyida qilgan 1 so'm sadaqangiz 7 million bor yozilishi bor. Ramazon oyida qilingan nafil ibodatlarning savobi farz savoblarida yoziladi boshqa oylarda. Endi Ramazon oyida qilgan bitta savobingizchi, boshqa oylarda qilgan farz amallarning 70 barobar savobidan ko'proq ziyoda bo'ladi. Demak, Ramazon musulmon odamning o'ljasi ekan. Sezon ekan. Bosib qolishni kerak ekan. Savobli amallarni to'plab qolishni kerak bo'lar ekan. Agar g'animatda biladigan bo'lsak. Chunki mana ertaga indinga roza keladi deyapmiz. Juda ko'p boshimizdan o'tgan. Chiqib ketibdi-ya roza qaraymiz. 14 kun bo'libdi-ya roza deymiz. Yoki ana shu hayit namozini qo'yganda qaranga, 30 kun ham bo'libdi. Hali boshlangani yo'q. Tayyorgarlik ko'rayapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ibn Hibbon musnadlarda keladigan hadisda aytadi: "Tasahharu fa inna fi as-suhuri baraka." Saharlik qilinglar deydi. Albatta saharlikda baraka bor deydi. Endi roza tushdi o'zingiz yursak. Hadislarda keladi, Alloh azza va jalla mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, Alloh saharlik qilganlarni yaxshi ko'radi. Saharlik qilinglar. Hali bo'ladi-yu, turib niyat qilib yotib oladiganlar. Yoki bir niyat qilib qo'yadi-da, o'nda turadiganlar. U noto'g'ri bu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sunnati sahar turishlik. Appetitingiz yo'q bo'lsa ham, yegan hech narsa yo'q bo'lsa ham turib bir pera suv bo'lsa ham ichib niyat qilib qo'ying, chunki payg'ambarimiz saharda baraka bor deydi. Saharda turgan kishilarni Alloh yaxshi ko'radi. Farishtalar istig'for aytadi, salovat aytadi shu bandalarga. Kimga? Saharlik qilgan bandalarga. La tazar ummati bi khairin ma ajjalul al-futur va akhiras suhur. Men ummatim iftorlikka shoshilib turar ekan. Ya'ni birinchi vaqtida og'iz ochishga intilib turar ekan, ozon aytishiga va saharlikda ozon aytishga taqab borar ekan, yaxshilikda bo'laveradi dedi. Demak, saharlikda oxirgi vaqtga olib borib, og'iz ochishni birinchi mahalda ochishlik musulmon kishini yaxshilikda turganligini alomat hisoblanadi. Mana boshqa oylarda qilingan savobli amallarni Ramazon oyidagi qilingan amallarga farqi bo'lgandek, Ramazon oyida qilgan gunohlarimizni boshqa oylarda qilgan gunohimizda ham bir xil bo'lmaydi. Savobi ko'p, demak gunohi ham ko'p bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikkita ayol g'ibat qilib turgan edi Ramazon oyida, chaqirdi. Oldilarga jonni qo'ydi, qayt qilinglar dedi. Qayt qildi, qon tupurishdi, go'sht tupurishdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdiki, halol narsa bilan saharlik qilishuvdi, harom narsa bilan og'izlarni ochdi dedi. Xo'p. Boshqa mahal. Endi qarang-da, biz roza tutsak, yeyishdan, ichishdan aloqadan tiyilamiz. Boshqa hamma gunohimiz ketaveradi. Bilasizmi? Ana shu ikkita ayolni payg'ambarimiz aytayapti, saharlik qilgan edi deyapti, lekin g'ibat qiluvdi, roza ochilib ketdi deyapti. Nechta marta ochamiz bunaqa rozamizni bir kunda? Mana g'ibat degan dars o'tdi-ku. Bir o'zimizga bir vazifa bergan bo'ldik, bir kun g'ibat yashab ko'rishni. Nechta marta rozamizni ochyapmiz, yana nima deb qo'yamiz? Insonga alam qilmaydimi? 30 kun roza tutsa-yu, qiyomatga borib turib, men rozadorlardanman deb rayon degan jannat eshigidan kiraman desa, kirgizilmasa. Chunki nimaga kirmaydi desa, saharlik qilgan, to'g'ri, lekin ochib yuborgan rozasini. G'ibat bilan, shikoyat bilan, ko'z zinosi, qo'l zinosi, til zinosi bilan. Alhamdulillah, yeyish ichishdan tiyilishdan uddasidan o'tyapmiz. Endi keyingi bosqichga o'tish kerak bo'ladi. Roza kelmasdan turayapmiz bu narsani. Eskini oxiroq ish qopqonda boshla qilsam bo'lar ekan. Demaslik uchun boshla ketyapti daqiqa. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadislarda keladi, musulmonni deydi. Bugungi kuni kechagi kunidaqa bo'lmaydi. Ya'ni o'sish kerak degan musulmon. Endi ertangi kuni bugungi kundaqa bo'lmasligi kerak deydi. Demak, ikkita ayol g'ibat qiluvdi, roza ochilib ketdi. Ro'zani birinchi kun e'tibor berib turaylik-da. Hali bilmasdan yeb qo'y, desimizga tushib ketayib deb qo'yamiz. Alloh oqlantirib deb qo'y, shuni ta'bir qilib qo'yamiz-a. Alloh nima qildi? Taomdan turib. Endi g'ibat qilib qo'ysiz, nima qilib bilmaydi. Alloh g'ibat qildirib qo'yibdi-da, nima? Ro'za ochildi degan. Ro'zaga mana kishilarni ro'zasiga bir qaytadigan bo'lsak, quyidagi hadisga quloq solaylikki, Yutallohu hadihi tavab al-iman yufattiru sa'iman. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadislerde bana aytadı. Kim ro'zador kishini iftorlantirsa, bitta qulni ozod qilgan savob beriladi va gunohlari kechiriladi. Shunda sahobalardan ba'zilari ya Rasululloh, hammamiz ham qodir emasmizmi bu? Qornini to'g'izgani desa, qornini to'g'izish degani albatta iftor qilib bo'ktirib chiqarish degani emas. Bir dona xurmoni bersa, bir xoblam suvni tutsa, og'zini shu narsa bilan ochib olsa shu ajr bor. Kim qodir emas, aytingchi? O'sha olgan xurmoingizdan bir likob qo'shningizga chiqarib yuboring, mana og'iz ochib qo'yinglar. Ana shunda nechta odam ro'za tutgan bo'lsa, o'shuncha odamni topgan savobiga ega bo'laverdingiz. Yana narigilarga kamib qolmaydi savobi. Ramazon oyi xayr-saxovat oyi. Xayr-saxovat bu atrofdagilarga emas, o'zimizga asli bilsak. Berganimiz bizniki, qolganiga javob beramiz. Endi kim agar ro'zadorni qornini to'g'izib iftor qiladigan bo'lsa, ajri yana ham ziyoda bo'ladi. Ro'zadorlar 3 xil bo'ladi. Ro'zadorlar 3 xil bo'ladi. Mana diqqat qilib quloq solaylik. Bir odam ro'za tutadi, yemaydi, ichmaydi, Alloh xohlamaydi. Bu hammaning ro'zasi. Bu ommaning ro'zasi. Hamma shunaqa ro'za tutadi, lekin boshqa ishlar ketaveradi o'z zamonida. Ikkinchi, xos bandalarning ro'zasi. Bu ommaning ro'zasi dedik. Endi xos bandalarning ro'zasi. Xos bandalarning ro'zasi bular yemaydi, ichmaydi, aloqa qilmaydi, ko'zdi ro'zasini tutadi. Tilni ro'zasini tutadi. Qo'lni ro'zasini tutadi, oyoqni ro'zasini tutadi. Ya'ni mana shu a'zolarini harom qilingan gunohlardan tiyadi. Zora bu o'zi ro'za doim bo'lish kerak edi. Ko'zimizni tiyishimiz kerak edi, tilimizni tiyishimiz kerak edi. Endi Ramazonda ham tiyolmayotgan bo'lsak bilmadik. Demak, ommaning ro'zasi mana 3 ta narsa. Xostaning ro'zasi yemaydi, ichmaydi, aloqa qilmaydi, a'zolarni gunohini qilmaydi. Endi 3-uncisi bor. Xossatul xusus deyiladi. Bu xos bandalar bo'ladi. Bular yemaydi Ramazon oyida, kunduzi. Ichmaydi, aloqa qilmaydi, a'zolarini gunohlardan tiyadi va qalbini ro'zasini tutadi. Insonning qalbida bir gunohga moyillik bo'lgandan keyin ko'z qaraydi. Insonning qalbi xohlagandan keyin til g'ibat qiladi. Insonning qalbi xohlagandan keyin haromga qo'l uradi. Agar insonning qalbida shu gunohlarga chegara qo'yilgan bo'lsa, oyoq qo'l ishlamaydi u ishga. Siz birovning haqqini haromdan yeyishlikni qalbingiz bilan xohlamaysiz, qo'lingiz hech qachon olmaydi. Bu buyruq berayotgan qalb bo'ladi. Siz nega qo'lingiz bilan gunoh qilasiz? Chunki qalbingiz xohlayapti bu narsani. Aytamiz-ku, o'zingizga mahram bo'lgan ayolga shahvat ko'zi bilan qarashlik sig'maydi qalbga. Uchun ko'z hech qachon qaramaydi bu tomonga. Lekin ko'chadagilarga nisbatan qalbingizga sig'adiki, ko'zingiz qaraydi. Demak, 3-chi toifa odamlar ular qalbi bilan ro'za tutadi. G'ibat, shikoyat qalbga kelganda qalbni o'zidan tiyib qo'yadi, tashqariga chiqarib o'tirmaydi. Burada so'kish kerak bo'lgan paytda qalb bilan tiyib qo'yadi, til so'kilmay qoladi. Bu haqiqiy Allohning valilarining ro'za tutgan ro'zasi bo'ladi. Ommaning ro'zasi, xossaning ro'zasi va xossatul xusus Allohning xos bandalarining ro'zasi. Biz shunga intilishimiz kerak, eng kamida ikkingizga kelishadi shunda. Qiyomat kunida tutgan ro'zalarimiz, o'qigan taravih namozlarimiz, Qur'onlarimiz bandan ustida shafoat yotar ekan. Mana Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan kelgan sahih hadislarda qiyomat kunida Qur'on turar ekan. Parvardigoro, buni men tunlarda qiyomillarda turgizganman. Qur'on xatmlari bo'lganda turgan, men guvohman. Saharlarda Qur'on o'qigan uyqusi kelgan paytda men guvohman. Meni shafoat berishlikka, shafoat qilishlikka izin ber, Alloh taolo ruxsat berar ekan. Ro'za kelar ekan, Parvardigoro, men guvohman. Yeyishdan, ichishdan o'zini tiygan. Men guvohman, shafoatga ruxsat ber, shafoat berar ekan. Shu qiyomillarimiz, xatmi Qur'onda turganligimiz, tutgan ro'zalarimiz siz bilan bizni shafoatiga tortadi. Shuning uchun birodarlar, mana Ramazon kirmasdan turib aytamiz, bir oyga qattiq bir azmi qaror qilaylik. 30 kun xatmida, talavada turaman deb niyat qilaylik. Ko'chalarda ham, bozorlarda ham, guzorlarda ham turib tursin. Gapirmaylik ochiq gapni. Ertaga savol bo'lsa, Alloh uchun bir ish qilganmisan desa, 30 kun, 30 bora Qur'onni haqida turganman degan bir hujjat bo'lsin bizga. Ixlos bo'lsin. Ay 30 kun turib qo'ysangiz u keyinchalik oshnangizni betiga urishlik uchun, sen chiqmayasan deb pesh qilish uchun minnat qilish uchun bo'lsa chiqmaydi, qo'ring. Alloh uchun bo'lsa bo'lsin, bo'lmasa bo'lmay qo'yaversin. Sami tu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yaqul inna lillahi ta'ala hawlun hawla al-arshi mawdi'un yusamma hadiyatul qudus wa huwa minan nur fiha mala'ikatun la yuhsa 'adaduhum illa Allah ta'ala ya'buduna Allah azza wa jalla ibadatan la yaftiruna fa'atan fa idha kana layali shahr ramadan ista'danu rabbahum an yanzilu ila al-ard fa yusalluna ma bani adam fa yanziluna kulla laylatin al-ard fa kullu man massahum aw massahu sa'ida sa'adatan la yashqa ba'daha abada Ali radhiyallohu anhu rivoyat qilingan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana aytgan ekan Alloh taol shu hadis bilan tugatamiz bu darsimizni. Inshaalloh mana shu Ramazonda har kunida ana shu ozondan bir 15 daqiqa bo'lib shu bir mavizalar bo'ladi. 8 daqiqadan keyin bir 15 minut 20 minut ma'ruza bo'ladi. Inshaalloh bir paradan xatmi Qur'on o'qiymiz. Ramazon haqida qo'shimcha narsalarni inshaalloh ana shu darslarda gapirayotgan bo'lamiz. Bugun shu bilan kifoyalanamiz. Alloh taolaning arshining atrofida Hadiratul Qudus degan bir joy bor deydi Rasululloh. Bu nurdan deydi. Shu nurdan bo'lgan bir joy bor. Unda shunday bir ko'p Allohga ibodat qilib turgan farishtalar borki, ularning sanog'ini faqat Alloh taolo o'zi biladi deydi. Bular biror lahza ham Alloh taolaning ibodatidan g'ofil bo'lmasdan tinimsiz ibodatda bo'ladi. Lekin Ramazon kechalari yaqinlashganda Allohdan izn so'raydi. Parvardigor ruxsat bergin. Yer yuzidagi Ramazon kechalarida ibodat qilayotgan odam bolalari bilan birga ibodat qilaylik. Ularga Alloh taolo izn beradi, tushadi va qaysi kishi bir farishtaga qo'li tegsa, yoki qaysi bir kishini ya farishtani qo'li tegsa, saodatni, rohatni his qiladi. Endi kim bu saodatni his qilgan bo'lsa dunyoda, hargiz badbaxt bo'lmaydi. Inshaalloh mana shu kunlar kelyapti. Alloh azza va jalla ana shu farishtalarga bir yaqin bo'ladigan, orqasida farishtalar amin deb turadigan bandalardan bo'lishimiz nasib qilsin. Alloh azza va jalla mana shu Ramazon oyida qilgan ibodatlarimizni ixlos bilan qabul qilishini so'raymiz. Alloh taolo tavfiq bersin. Zero Alloh tavfiq bermaydigan bo'lsa, bizning qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Alloh subhanahu va taolo eshitgan ma'ruzalarga maqsadimiz bo'lgan bo'lsa, aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Subhana rabbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين